Lepa hvala gospodu predsedniku za njegove jasne besede, po katerih itak znan in kada nam spregovori, vemo, kaj nam želi tudi povedati. Upam, da smo danes bili razumeli njegovo sporočilo in zasi študentje filozofije prvih letnikov naše fakultete, pri katerih je v velikih čislih logika in kritika, verjetno ste posebno pozornostjo poslušali, kar je gospod predsednik povedal. Rad bi se spomnil še kakšno leto nazaj, ko sem bil jaz tukaj študent, namreč takrat je gospod predsednik nastopil svojo prvo službo v Republiški konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Republike Slovenije. In prav v tistem letu so se začeli prvi stiki med našo, rekli, javnostjo, političnim establishmentom in našo fakulteto. Takrat so nam začeli k nam prihajati prvi predavatelji, ki so nam spregovorili o tako imenovanih aktualnih družbeno-političnih temah. To so bili Ivan Kristan, Marko Kosin, Mitja Ribičič, Stane Kolman, Jože Smole, Anton Vratoša, Ignac Golob in vrsta uglednih predavateljev. Vse v tistem času, ko je naš tedanji predsednik delal pri Republiški konferenci. In predsednik, voditelj političnega, ali pa bi rekli bolj družbeno angažiranega življenja, takrat med našimi študenti je bil naš tedanji dekan. Tako da zgodovina se ponavlja. Zgodovina se ponavlja. Obisk seveda za našo fakulteto pomeni zgodovinski, bi lahko rekli, privilegiran trenutek. Imamo možnost, smo gospoda predsednika slišali, da ga sedaj tudi kaj vprašamo in se lahko predstavljamo, kaj vse bi ljudje naredili za en fototermin s predsednikom. Danes imamo možnost, da ga tudi kaj vprašamo. In bi jo zato povabil, da se oglasite, postavite vam vprašanje, na voljo bosta dva mikrofona, če se boste javili k besedi. Olika zahteva, da seveda se predstavimo, kdo smo, kdo je vpraševalec, da mu rad celo pove letnik, iz katerega prihaja. Za profesorju pa rekel, da to ni potrebno, da zadošča samo in prime.
Slednje.
Morda, gospod predsednik, če dovolite, jaz bi še en citat iz vašega nastopa, ki ste ga imeli, preden se drugi upogumijo za začetek. Pred dvema letoma smo zelo slovesno obhajali 500-letnico rojstva Primoža Trubarja. Danes ste ga tudi dvakrat omenili. In meni je bilo zelo všeč, kar ste tudi takrat povedali, pa če smem, če mi dovolite, da še enkrat to povem. Če je Trubarjev opus velik in vreden občudovanja, že po svoji zahtevnosti, pa ne pove najpomembnejšega. Trubar je bil zlasti iskalec resničnih odgovorov na vprašanja o človeku in snovalec praktičnih rešitev za duhovni napredek slovenskega naroda, povezal je dve navidezno nezdružljivi misiji. Tisto, ki jo poznajo misleci univerzalnega pogleda na človeka in tisto, ki jo udejanjajo praktično misleči ljudje. Ta njegova usposobljenost, oziroma ta njegova usposobnost biti hkrati vizionar in biti hkrati človek praktične dejavnosti. Mar si kdaj pravijo, da so študentje, teologi bolj, ki imajo vizije, imajo ideje, niso pa praktični. Nekaj tega so se vi danes že povedali, kje je bil praktičnem naši družbi, poleg socialnega dela, ko človek prestopi v zadnjo fazo svojega življenja, lahko še kaj storili. Medtem se pa rojevajo vprašanja in brodobrodošla.
Dobro, hvala lepa. No, najprej bi rad pojasnil, v tistih letih, ko sva bila oba sedanjim dekanom mlada človeka, kar danes najbrž ne moreva trditi, sva mlada po srcu najbrž, ampak po letih bi to teže trdila. Sem se pretežno ukvarjal z manjšinskimi vprašanji in sem imel veliko stikov s koroškimi Slovenci, to je bila ena mojih glavnih dejavnosti v tistem času, in zlasti z Mohorjevo družbo in z zelo plemenitimi ljudmi, kakršen je na primer Janko Cercer, ki je še danes eden stebrov slovenske, rekel bi, katoliške kulturne misli in slovenske nacionalne zavesti na Koroškem. In takrat sem lahko spoznaval v praksi, kako se da povezovati različne eksistenčne poglede na človeka, na družbo, z različnimi praktičnimi prioritetami. In seveda na Koroškem ta boj nikoli ni bil lahek. in zaradi tega ta povezanost ni bila nikoli razbremenjena potrebe, da se razume tudi kot boj, ker je to zahtevalo vsakodnevno prizadevanje in vsakodnevno soočanje z zelo hudimi nasprotovanji. Nažalost je v veliki meri takšen položaj še danes. In mislim, da je to stvarnost dobro razumeti, če se vprašamo, na kak način je lahko človek v praksi privržen ki plemeniti veliki viziji, ki je bodi si povsem njegova ali je pa sam soustvarjal in hkrati poišče praktične poti do reševanja konkretnih problemov, s katerimi se družba sooča in kjer želi biti aktivno angažiran. Na avstrijskem Koroškem je seveda to ena stvarnost. Pri nas je ta stvarnost drugačna in tu so tudi prioritete in možnosti drugačne. Govorili smo že o socialnem delu in tu sem povedal, da se bom z veseljem zavzel za to, da poiščemo skupen jezik, da najdemo poti do boljšega medsebojnega priznavanja usposobljenosti in potem takem tudi do praktičnih rešitev pri zaposlovanju. Rekel bi pa eno misel, ne bom šel v cel spekter možnih odgovorov, ki se mi zdi v tem času posebno pomembna. Mi smo demokratična država in država tržnega gospodarstva. Nismo pa dovolj razvita država. In ko pravim, da nismo dovolj razvita država, mislim tudi na taka področja, kot je socialno podjetništvo. Mi imamo v tem času pri nas veliko potrebo potem, da razvijemo nove vrste gospodarskih dejavnosti, ki ne bodo prvenstveno profitno orientirane, ampak bodo upoštevaje modele, vzorce, prakso, izkušnje, ki obstajajo v drugih državah, razvijale ekonomijo odprto ljudem in motivirano brez velikih profitov oziroma brez odločilnosti profita. To ta petek, 10. decembra, ko je Mednarodni dan človekovih pravic, imam namen iti v Mursko Soboto na poseben posvet, ki bo posvečen vprašanjem socialnega podjetništva v Sloveniji. Prihodnje leto, aprila, nameravamo organizirati neko večjo konferenco o vprašanju socialnega podjetništva. Jaz bi rad v odgovoru na vaše vprašanje dal en konkreten primer. Mislim, da moramo pri tem razvoju socialnega podjetništva poiskati najboljše možnosti, poiskati to, kar znamo in dati ljudem priložnost, da delajo, da se zaposlujejo in da dobijo tudi smiselno, tudi ekonomsko smiselno aktivnost. No in moj odgovor na vaše vprašanje je tak, ne, Primož Trubar je v svojem času bil poleg svojega vizionarstva, poleg svojega prevajalskega dela, poleg vsega, kar je storil za izobraževanje in za ustvarjanje, rekel bi, elementarne intelektualne podlage naroda, tudi podjetnik. On je ustanovil enega prvih bibličnih zavodov in je bil uspešen podjetnik s pomočjo finančnih subvencij, ki jih je znal zbrati in podjetniškega dela, ki ga je znal organizirati. Mislim, da je ta podjetniška sposobnost tudi neke vrste navdih za naprej in jaz bi rad, da bi mi razvili socialno podjetništvo na take načine, ki ustrezajo naši razvojni stopnji. Tu zaostajamo in mislim, da ne bomo odkrivali nekaj popolnoma novega. Moramo pa se razviti.
Lepa hvala za govor. Pa bi dal kar gospodu dekanu še besedo, morda tudi on želi še kaj dodati.
Samo priložnost izkoristil, hvala lepa, da se vam zahvalim za predavanje. In morda omenim, včasih je predsednik tudi k temu malo izvan poklican, da popravi kakšno napako svojih državljanov. Hvala lepa, ker ste namesto mene pozdravili gospoda rektor. Ja sem mislil pozdraviti, pa sem ga v tem zadnjem trenutku spredal.
Tako da. No, ste ga pozdravil zdaj.
Hvala lepa tudi za to, ja. Sreba, kar predajem besedo. Hvala lepa.
Sva oba omenila gospoda rektorja trikrat, ne? Ja. In to v vseh povezavah, tako da bomo vredno v okviru univerze imeli lahko še kakšno konkretno razpravo.
Hvala lepa, ja.
Hvala lepa. Mislim, da je tudi seveda tudi naša fakulteta, Primoža Trubar sem omenil tudi zaradi tega, ker na sezadnje je bil tudi naš stanovski kolega. Sezadnje, čeprav se je izobražala na Dunaju, v drugačnem sistemu kot mi danes, pa vendarle je uspel svojim osebnostjo in svojimi talenti, ki jih imel, narediti veliko. In tudi naša fakulteta je zelo upeta v to družbeno dogajanje. Če smem omeniti dve zanimivosti, ko smo želeli praznovati 60-letnico fakultete, je takrat prišla zelo zanimiva ideja, namreč, da bi fakulteti podelili red zaslug za narod zlato zvezdo. Pa kaj ne rečem, na srečo, na žalost, se ni zgodilo. Medtem ko pa Ljubljanska univerza pa je dobila priznanje, od tedaj naprej se imenovala Univerza Edvarda Kardelija. Tako da tudi to, na ta način smo peti v družbo bili. Morda je že sedaj kakšno vprašanje dozorelo. Tukaj imamo.
Andrej Naglič. Bogoslovo sem lišče Ljubljani, drugi leti študija. Gospodu predsedniku bi zastavil vprašanje relacije odnosa po upravljanju fakultete. Veste, da je fakulteta po eni strani članica univerze, ki ima zagotovljeno ustavno, zagotovljeno avtonomijo, po drugi strani je sestavni del, oziroma je s svojim delom, delovanjem naukom, zvesta nauku katoliške cerkve. Kako v duhu pozitivne ločitve na cerkvi države, ki vključuje sodelovanje, ta eventualni konflikt reševati? Ali bi kot šef države mogoče podprli tudi dogovor s svetim sedežem, da bi država in sveti sedež uredila vprašanje tega upravljanja, ki zadeva potem tudi samo priznavanje študijskih programov pred pristojnimi organi svetega sedeža in ali potem ta sporazum lahko tudi zadeva širša vprašanje šolstva, zasebnega šolstva, katoliškega šolstva v Sloveniji. Hvala za dogovor.
Hvala za vprašanje.
Torej, najprej, če lahko nekaj rečemo o odlikovanjih. Veste, vsaka država ima svojo prakso. Jaz sem lani podelil odlikovanje gospodu Pedru Opeki na predlog teološke fakultete v eni zanimivi situaciji, ko nekako na univerzi v Ljubljani ni bilo prave odločitve, da bi se mu podelile kakšne univerzitetne časti iz razlogov, ki so bolj formalnega značaja, ki jih seveda tudi razumem in do neke mere upoštevam. Ampak zdi se mi, da pri človeku tako velikih dosežkov, tako velike plemenitosti in tako čvrste etične vsebine ne bi smeli biti formalisti. Ne, zato se mi je zdelo prav, da Pedra Opeko odlikujem z najvišjim odlikovanjem, ki ga lahko dam, ker je njegov prispevek dejansko izjemen in svetovno pomemben. In ponosni smo, da je del naše narodne skupnosti in da goji odnose z svojim narodom in seveda s teološko fakulteto kot delom te institucionalne strukture tega naroda. Zdaj, kar zadeva konkretno vprašanje, bi rekel takole, z tega vprašanja nisem posebej proučeval in ne vem, ali je potrebno kakršnokoli mednarodno pravno urejanje. Meni se zdi na prvi pogled, da ta dvojnost, o katerem je govoril gospod Andrej Naglič, ni problematična, da v bistvu izkazuje to, rekel bi, akcijsko, ne, to pozitivno povezanost, o kateri sem sam govoril. Za mene ločenost cerkve od države ni nek absolutum, ni neka, rekel bi, neko pravilo, ki pomeni izločenost, ampak nasprotno pomeni priložnost za prijazen dialog. In verjamem, da se v okviru tega prijaznega dialoga lahko najdejo rešitve, ki zadevajo tudi upravljanje. Kot rečeno, nisem študiral pravnih vidikov tega vprašanja in zato ne morem podrobno odgovarjati, ampak načelno je moj pristop takšen. Predlagam preprosto, da se v priliki o tem pogovorimo in če bo potrebno, sem pripravljen v takem pogovoru tudi sodelovati. Ne bi želel posebej danes izpostavljati gospoda rektorja, vendar če bi imel on sam kaj povedati ob tej priliki, ob kakšni drugi priliki o teh temah, bi bilo to prav koristno.
Lepa hvala. Upamo, da bo še priložnosti, saj to je samo prvo srečanje, pa zadnje, nismo nikoli rekli. Ne?
Tako je. Ja, no, bo videli, če boste zadovoljni z mojimi odgovori.
Morda naslednje vprašanje bi kdo želel postaviti.
Dobar dan. Zdaj pa dela. Sem Klemen, sem študent tretjega letnika teologije in slovenistike na filozofski fakulteti. Razumem, kako so potekali odnosi med državo in cerkvijo nekdaj, kako poteka in kako ne bi potekali. Ampak mogoče se mi zdi, da v teh govorih včasih se malo preveč zatečemo v abstrakcijo in da dejansko pride do tega medsebojnega spoštovanja zgolj na ravni neke smetane, tako cerkve, kakor države oziroma državnih organov. Bolj, ko gremo proti konkretnemu, bolj, ko gremo proti ljudstvu in naših medsebojnih odnosih, se mi zdi, da se ta dialog in to spoštovanje izgublja. In zdaj me zanima, kako rešiti ta problem, da bomo recimo teologi ali pa kleriki sprejeti med ateisti in obratno na ravni ljudi in ne samo pač z odgovorom nekih zakonov. Zakoni so potrebni in so dejansko pomembni za vsakdanje življenje, ampak ne prinašajo pa tistega spoštovanja. So samo neko zagotovilo, da se ne bo zgodilo nič slabega, niso pa zagotovilo, da se bo med nami dogajale dobre stvari. Zdaj, del odgovora, kako bi mi to dosegli, to spoštovanje, ste vi sami podali s tem, da ste prišli sem z ozorom, in upam, da temu vzoru sledijo tudi drugi. Ampak vseeno me zanima, zakaj ne bi pa mi recimo Slovenci mogoče presegli, kar se dogaja v ostalih evropskih državah na te ravni in da bi dejansko posegli še po večjem spoštovanju med ljudstvom samim. Se pravi, da se ne bi pogovarjali samo v nekih abstraktnih zadevah, ampak da bi dejansko šli med ljudmi in da bi se to zgodilo. In me zanima, kaj še bi lahko naredili za to, da ne bi bili nekako verniki stigmatizirani med neverniki in obratno.
Lepa hvala za vprašanje.
Ja, jaz sem vam zelo hvaležen za to vprašanje, ker se z njim na razne načine ukvarjam, odkar sem predsednik, oziroma že prej, ko sem se vrnil iz Združenih narodov iz New Yorka in sem opazoval stanje pri nas in razna vprašanja, ki se pri nas obravnavajo. In se mi je zdelo, da nam v teh razpravah pogosto manjka čisto elementarnega spoštovanja, tistega, veste, funkcionalnega spoštovanja, ki je nujno potrebno za to, da se pametno pogovarjamo. Jaz sem najprej ta problem opazil in o njem tudi javno govoril, ko je šlo za odnose med Slovenijo in Hrvaško. Vi ste lahko videli, da je v tistih odnosih bilo precej take polemike, precej tudi besed, ki so presegale običajno kritiko, so bile že bolj nekako v območju nespoštljivosti, včasih tudi v območju vulgarnosti. In jaz sem to od vsega začetka kritiziral in sem tudi kot predsednik republike poskušal pomagati k temu, da se je ta odnos postopoma začel spreminjati. Na srečo imamo zdaj neko drugačno stanje v teh odnosih. Je stanje večje spoštljivosti, ki jo, mislim, da eni in drugi razumemo kot nujnost. Ne gre za to, da bi želeli biti nadpovprečno olikani. Sploh ne, če tako nekako karikirano postavim. Mi moramo je preprosto razumeti, da je medsebojno spoštovanje nujen pogoj reševanja problemov. Tu mislim, da je začetek vsega. In to velja za vse človeške odnose, ne samo za odnose, ki se kaže na ravni komunikacije med visokimi predstavniki sosednjih držav, ki sta naposled vendarle stopili na pot reševanja njunega glavnega medsebojnega problema. No, in zdaj, tudi, da bi bil čim bolj konkreten, bi dal tudi en konkreten predlog. Jaz bi želel, da bi to posvetovanje v petek, o katerem sem govoril 10. decembra ob dnevu človekovih pravic izkoristili za tak dialog. Tako da, kljub temu, da je to pozno, da je samo še nekaj dni do takrat, bi povabil dekana fakultete, da skupaj razmislimo, na kak način bi to napravili tudi zdaj, ko imamo neko srednjo priložnost, na neki tematiki, ki mislim, da je izrazito zanimiva. Mogoče lahko kaj od kdo od profesorja ali kakšen del študentov, ki se posebej zanima za te teme, sodeluje. In poskušamo v nekem konkretnem kontekstu, ki je prioriteta te družbe, napraviti en primer takega dialoga, o katerem želimo govoriti. Na ta način bomo stvari približali tisti ravni, ne, in tisti ravni in tistemu običajnemu spektru vprašanj, na kjer bi morali razviti bolj spoštljiv dialog.
Lepa hvala.
Gospod akademik je tukaj.
Profesor, ja, izvolim. Profesor.
Jaz sem profesor Košir. Gospod predsednik, midva sva kolega, sicer ne po funkciji, ampak po izobrazbi. Jaz bi povedal, da smo mi pravniki ponižni ljudje, ne? Torej, mi vemo, ne, kar drugi ne, da je jus minimum morale. Ne. To pomeni, da, kar je rekel kolega prej, pravo lahko zavaruje družbo samo pred tistimi zadevami, ki so ekscesne. Drugač pa lahko neka družba funkcionira samo, če temelji na določenem sistemu vrednot. Jaz mislim, da so problemi, ki jih imamo tako v cerkvi kot v državi, velikokrat posledica ne pravne dodelanosti sistema, pač pa premajhne občutljivosti za pridobitev vrednot ali pa če že jih mislimo, da jih imamo po življenju iz teh vrednot. Zdaj, kot pravi gospod predsednik, je naša država mlada država In v tej državi je en kup ljudi, ki se spominjamo sistemov, ki so bili in tistih, ki so danes. In zato imamo včasih neke zavore, sami v sebi. Ne? V cerkvi, kadar šlišmo za državo, imamo nek slab refleks in ga moramo vedno s pozitivno pametjo odstraniti v zavesti, da je zdaj drugačna država. Torej, prejšnja država je bila taka, da je od 300 preostalih duhovnikov v Ljubljanski nadškofiji po vojni zaprla 272 duhovnikov za daljši in krajši čas. Potem veste, da lahko, da se je lahko izoblikoval nek sentiment do države, ki jim še danes mnoge moti. Ne? In mislim, da je tudi na državni strani včasih tako. Zato jaz vprašam, malo pričakujem od predsednika države, da bi ob tem, ko seveda spoštujemo pravno ureditev, se ne nazadnje je katoliška cerkev najstarejša kontinuirana pravno urejena institucija v tem obnebju in vemo, kaj to pomeni pravno urejen biti, pa tudi vemo, kaj pomeni se truditi za življenje iz vrednot, kar tudi v cerkvi ni vedno uspevalo, ko danes vidimo, včasih so mislili, da jim to uspeva, kot tudi danes zase mislimo. In me zanima, ali so kakšni programi, ne, ali pa se pripravljajo, da bi ta vrednostni sentiment ljudi malo ukrepili in mislim, da je večina težav, ki jih ta država danes ima, ki mnogi pravijo, da niso majhne, morda tudi na gospodarskem, socialnem področju, se seveda izhajajo iz tega, da so nekateri pač vzeli to državo za divjo jago. Ampak mislim, da se to ne bi zgodilo, če bi ljudje, vsak posameznik živel iz nekega sistema vrednot, pa ne bodo to katoliške ali pa ateistične, jaz ne vem kakšne, ampak vrednote bi morale to biti, ker z nobenimi globami, nobenimi kaznimi ne bomo ljudi boljšali. Ne? Tudi na cesti bo tist promil divjakov še vedno ustal, pa lahko globe dvignejo do neba. Ne? Na to, če bi imeli kaj povedati. Hvala lepa.
Hvala za vprašanje in za uvod.
No, prav gotovo bi imel k tej razpravi veliko zapovedati. Najprej o pravnikih kot ponižnih ljudeh. Veste, tudi sam sem pravnik in ko sem študiral pravo, ne, smo izvedeli, da so pravniki velikokrat bili na slabem glasu. Ne, in od tot je išel ti znamenit nemški rek, ne, juristen sind böse Christen. Se pravi, pravniki so po svoji definiciji slabi kristjani. Tudi ta misel je ostala nekako v spominu na pravniški stan. No, kar zadeva pojmovanje prava in morale, se tu seveda strinjam s profesorjem Koširjem v tem smislu, da jasno pravo je minimum morale, oziroma pravo je minimum teh etičnih zapovedi in seveda ni močnejšega prava od tistega, ki ima jasno razvidno vez svojo etično podlago. In to je v pravu nekako temeljno. Jasno je tudi, da pravo ne naslavlja vseh družbenih odnosov, naslavlja nekatere in včasih tudi neuspešno. Jasno je, da je vrednostni sistem v družbi zelo pomemben kot garant družbenega zdravja in uspešnosti. Pri tem pa moramo vedeti nekatere reči. Od Aristotela naprej vemo, da je iluzija pričakovati, da je človek že s svojim rojstvom tudi etično bitje. Treba je poskrbeti za etičnost in za moralo s pravom, z izobraževanjem in s drugim prizadevanjem. Se pravi, vrline ne pridejo same od sebe, te zahtevajo neko določeno prizadevanje. Nadalje, vrednote, ki jih neka družba ima, ne nastanejo in ne izginejo v kratkotrajnih obdobjih. To je nekaj, kar nastaja dolgo in kar se ne izgubi hitro. In seveda vedeti moramo, da pri naših procesih prilaščanja, ki smo jih videli v veliko večji meri v zadnjih 20 letih kot v preteklih obdobjih, so delovale nekatere, veste, vrednote, ki na slovenskem niso tako, rekel bi, izolirane. Moramo vedeti, da Slovenci smo nagnjeni k določenemu pridobitništvu, da nismo imuni na pohlep in da je vse to delovalo v tem času in da to niso stvari, ki so nastale čez noč in tudi ne bodo čez noč izginile. Vrednote so nekaj veliko bolj trdovratnega in temeljnega, kar moramo upoštevati in tudi naše pomankljivosti so take. Zaradi tega bi jaz predlagal določeno previdnost s pojmom vrednot. Mislim, da moramo pri tem pojmu videti vedno, kaj je v danem trenutku prioritetna praktična aktivnost. Danes verjamem, da je naša prioritetna praktična aktivnost krepitev pravne države. Mi imamo pojav, v katerem nekaj pomembnih, javno pomembnih ljudi prihaja v stik s pravosodjem, v položaju obtožencev. In zanimivo je, da se v takih situacijah slišijo trditve, kako pravnega sistema pri nas ni, kako prava ni, slišijo se popolna zanikanja. Jaz verjamem, da je to zelo slabo. Ravno v takih primerih je treba spoštovanje prava gojiti tudi kot vrednoto. Pravna država je tudi kot taka vrednota. In ne smemo dopuščati razlage, da je pravna država pri nas nehala delovati, da ne obstaja. To prvič dejansko ni točno in drugič je vrednostno problematično. In seveda, če govorimo o vrednotah, se mi zdi, da je prav, da v politiki govorimo o vrednotah na praktični ravni in v razmerju do konkretnih pojavov. Nekoliko bolj skeptičen sem, kadar se v politiki govori o vrednotah abstraktno. Pogosto je tako, da abstraktno govorjenje o vrednotah nekako zakriva pomankanje konkretnih programskih vsebin ali pa konkretnih stališč do pojavov, ki zahtevajo jasnost v izražanju stališč. Tako da, po mojem mnenju bi morali izkoristiti našo občutljivost za stanje vrednot v družbi za dve nalogi. Prvič, za bolj temeljit razmislek o dolgoročnosti vrednot in pomankanja vrednot v naši slovenski stvarnosti. In drugič, za zelo skrbno, konkretno identifikacijo tistih prioritet, do katerih je treba imeti jasno stališče. Jaz ne na tako prioriteto omenu. Pravna država je po mojem mnenju vrednota, za katero se moramo boriti in moramo paziti, da s kritiko kakršnihkoli negativnih pojavov, ki jih lahko opažamo v tem kontekstu, tudi recimo sodnih zaostankov ali kakšnih drugih slabih strani naše pravne države, ne bomo na noben način prizadeli te temeljne vrednote, ki jo pravna država izraža. Toliko bi odgovoril na to vprašanje.
Lepa hvala, gospod predsednik. Ko se je oglasil profesor Košir, smislil, da dal pa čas še za eno vprašanje. Bo. Ampak bi še bil čas za eno vprašanje?
Kar se mene tiče,
eno krajše vprašanje. Bi predlagal morda res kratko vprašanje, profesor Metod Benedik, mikrofon, če gospod Benedik vrate. In s tem bomo naše vprašanja zaključili.
Gospod predsednik, vi ste v tole predavanje kar v veliki meri vključili zgodovino. S tem, da ste jasno dali vedeti, da to ni kar tako brskanje po preteklosti, ampak da je to stvar naše sedanjosti in prihodnosti. Za kratko bi se ostavil pri tem, le kar ste kar precej povedali o naši bližnji preteklosti in zelo jasno dali vedeti, da je to stvar naše sedanjosti in prihodnosti. Dali ste vedeti, da se za nami vlečejo vprašanja, ki niso razrešena, ki so razdvajala in še razdvajajo naš narod. In da je to boleče vprašanje, ki se znova in znova pojavlja, včasih tudi v precej ekstremnih oblikah. Pred časom, ko je bilo zelo aktualno vprašanje nekaterih grobišč ob italijanski meji, ste med drugim omenili, da je problematika med drugim tudi v tem, da italijanski narod še ni doživel svoje katarze. Jaz sem se potem spraševal, kaj pa slovenski narod? Jaz sem prepričan, da še vsaj v taki meri kot italijanski ni doživel svoje katarze. In da je pravzaprav katarza nujni pogoj za našo prihodnost. Torej, da se razčistijo ti problemi, ta razdvojenost. Pa me zanima, kako vi vidite pot do katarze slovenskega naroda, In jaz bi stvar še nekoliko konkretiziral, vi ste tudi omenili, mediji marsikaj zapišejo, so svobodni in pač marsikaj glede tega rečejo. Gotovo je pa, ima pa poseben vpliv, mnenje, beseda predsednika države. Torej, kako vidite pot do katarze in kaj recimo vi kot predsednik države lahko pripomorete, da bi vendarle naš narod premagal torej razdvojenost in zaživel nekako, jaz bom temu rekel, osvobojeno. Hvala lepa.
Hvala za vprašanje.
Najprej.
Še eno predavanje.
Ja, to je seveda velika tema in jaz sem o tem že tudi pred predavanjem nekaj povedal. Pa gledajte, najprej, če to svoj odgovor nekako razdelim na dva dela. Jaz sem v tisti svoji reakciji leta 2008, ko sem odgovarjal na nekatere izjave, ki so se takrat zgodile na italijanski strani, opozoril na to, da je v Italiji predmet razprave je takrat bila, so bile izjave italijanskih visokih predstavnikov, seveda na ustavno-pravni ravni sprejeta prepoved vračanja k fašizmu. Vendar na ravni splošnega družbenega dojemanja odnos do fašizma ni popolnoma razjasnen in mislim, da nam vse, kar smo videli kasneje, potrjuje to oceno, zato sem se tudi zavzel za to, da bi našli torej, na italijanski strani pot do tega razjasnevanja in pot do katarze. To mislim, da ni težko braniti, kdor spremlja dejavnosti Borisa Pahorja in recimo njegovo zadnjo triumfalno predstavitev nekropole v Trstu, bo videl, da je to utemeljeno in da se v Italiji na nek način v nekem omejenem okviru dogaja. In mislim, da je to dobro, da je to dogajanje v redu in zaradi tega verjamem, da je pot prava. Vprašanje je, če je to dogajanje in to razumevanje dovolj široko. Ta problem obstaja marsikje v Evropi in ne smemo misliti, da smo v tem pogledu popolnoma sami. Kdor bere, recimo, tako publikacijo, kot je New York Review of Books, bo videl, kako velika so ta vprašanja na Poljskem ali pa v raznih drugih deželah vzhodne Evrope. Mi nismo sami v tem, v tej obremenjenosti za zgodovino in v tej nujnosti, da iščemo pot do katarze. Kar se tiče naših lastnih vprašanj, jaz sem v predavanju omenil en vidik, ki se mi zdi pomemben, mi ga dal tukaj za izhodišče. Mislim, da moramo spoštovati to, da je na Slovenskem veliko bolečih spominov in da ima vsak pravico do svojega spomina, ki ga morajo drugi spoštovati. In da teh spominov ne smemo povezovati s političnimi polemikami in s političnimi računi. To se mi zdi, da je pomembno izhodišče, ki je včasih pri nas podcenjeno. Kajti ne podcenjujemo dejstva, da pri nas obstajajo politične potrebe po eksploataciji zgodovinskih bolečin za današnje politične načrte. In seveda to ni dobro in to ne prispeva k katarzi. K katarzi prispeva nekaj drugega. Če lahko vsak na svojem položaju, z tistega svojega mesta, ki mu ga je usoda določila, pove tisto, kar mora povedati zase. Kot predsednik republike sem to ravno kar tudi v tem predavanju povedal. Mi smo podedovali državo, ki je obremenjena tudi z določenimi zločini, s hudimi zločini. Te zločine obsojamo. Jaz jih obsojam. Zanje mi je žal, da so se zgodili. Želel bi, da se ne bi zgodili. Toda zgodili so se, zato jih je treba obsoditi. In zato je treba storiti vse, da se zgodi pravica v tisti meri, v kateri ni bila storjena in v kateri se še lahko stori. To svoje stališče nenehno ponavljam in upam, da se bo tudi opazilo, da ga ponavljam kot predsednik Republike Slovenije. Kaj več od tega ne morem reči in mislim, da bi bilo prav, da vsakdo v naši družbi s svojega položaja ugotovi, kaj je tisto, kar je prav reči javno. Ne želim nikomor svetovati ali dajati napotkov, kaj je njegova ali njena moralna dolžnost. Ampak izhajamo iz sebe, izhajamo iz izhodišča, ki nam je dano. Moji družini ni bolečih spominov. Je pač imela tako srečo po očetovi in po materini strani, da nam ni pustila nobenih takih sledov. Ampak spoštujem vse tiste družine, ki take boleče spomine na preteklost imajo in jih spoštujem. In želim danes v tej javni priložnosti to tudi javno in zelo jasno povedati. Nikakor pa ne želim ustvarjati nobene razprave in nobene polemike o teh spominih. In tisto, kar lahko rečem kot predsednik republike za slovensko državo. In jaz upam, da če nas bo dovolj takih, ki bomo take stvari znali povedati dovolj jasno in dovolj zase, da bomo na ta način prispevali k naši skupni katarzi. Vendar katarza je nekaj, kar se zgodi na ravni ljudi in jaz verjamem, da je v človeških srcih ta proces veliko bolj napredoval kot na ravni političnih polemik. In ne bi bilo dobro, če bi sebe in svoje stanje slovenskega naroda ocenjevali po tistem, kar vidimo polemičnega na politični ravni. To ni reprezentativno in ne izraža stopnje doseženega. Jaz mislim, da smo dosegli več, kot se to kaže v političnih polemikah in dobro je, da tudi to poskušamo razumeti, kajti tudi to razumevanje je del našega procesa katarze, ki ni zaključen, vendar teče in v njegov uspešen zaključek ne dvomim.
Če sem se, gospod predsednik, samo to dodati, tudi 11. julija, ko ste v Srebrenici nastopili, ste zelo jasno povedali, da je to dejanje genocid, da ga je treba obsoditi in storilce pripeljati pred sodišče.
In takrat ste morda lahko opazili, s neko mi, ki prihajamo iz narodov, ki so boleče obremenjeni z zgodovinsko dediščino, moramo to še posebej dobro čutiti. Jaz nisem zanikal, da nas pri pogledu na nek nedavni genocid obremenjuje nek težak zgodovinski spomin na težko zgodovino, ki je nekoliko bolj oddaljena, vendar je še vedno tudi del naše stvarnosti. Tudi na to sem opozoril v Srebrenici. In veste, bil sem nekoliko razočaran in užaloščen, ko sem videl, da se ta vidik nekako ni opazil, da se je v naših medijih izgubil. In seveda, ker živimo v deželi, kjer vlada svoboda tiska, se to ne sme zameriti. Ampak predlagam, da spoznavamo mnenje drug drugega čim bolj natančno in čim bolj popolno. In verjamem, da če bomo to počeli, se bomo zelo, zelo dobro razumeli. Hvala lepa.
Prav lepa. Prav lepa hvala, gospod predsednik, za vaše besede, za vaš obisk v naši ustanovi. Lepa hvala tudi vsem vašim sodelavcem, ki so pripravili ta obisk. Lepo se zahvalimo gospodu rektorju in sodelavcu njegovega kabineta, ki danes sodeluje tukaj pri našem srečanju, kot seveda tudi našemu gospodu dekanu in njegovim sodelavcem. Da smo tako dobili še en dan, ki nas malo bo usmeril proti sedanjosti oziroma prihodnosti, potem ko smo včeraj z obiskom Miklavža bili usmerjeni v preteklost, pa lepe ideje. In za konec, za zaključek našega današnjega srečanja, za zadnje dejanje, spet vabim pevce našega mešanega pevskega zbora, študentov in študent fakultete, ki nam bodo zapeli pesem Nebeški Jeruzalem in sicer skladatelja in pisca besedila Vonga.